Euskadi Irratia.
Ikasiren tartean oialezko poltsa bere berrera bilgarria hartu eta erosketak egitera joan behar dugu oraintxe. Plastikozko poltsak ingurumenari kalte egiten diotela erakusten diegulako aurrei, baina sarri ahaztu egiten dugulako erosketa poltsan sartzen ditugun elikagaiak ere badaukatela beraien arriskua. Aino Azpiroz, arratsaldeon.
Berdin.
Hala da, ez? Erosketak egiten ikastea ere hezkuntzari lotutako gai garrantzitsua da, ez?
Bai, dudarik gabe, hezkuntza, heziketa, azken finean, eguneroko bizimodu aurrera ateratzeko gauza asko ikasi behar dira, goizetik iluntzera arte gauza asko egiten ditugu, eta hor tartean sartzen dira erosketak, bai janariena, arropena, edo beste hainbat gauzena. Janarien kasuan gainera, erosten dugun horrek gure osasunarekin zerikusia du. Gaur egun mundu globalizatu honetan gero eta urrutiagotik ekartzen diren jakiak daude, janari prozesatuen kontsumoa igo eginda, osasun arazoa sortzen dituzten janaria kontsumitzen dira, umentzako propio prestatutako produktuak daude, eta bar. Orduan, gauzak horrela, likaduraren gaineko kezka zabaldu eginda, zer jaten dugun, nolako kalitatea duen, ona ote dan, nola ote dagoen egina, zerekin, nongo lehen gaiekin, eta kezka hor dago. Orduan, galdera hori erantzuteko, informatzea, ikastea, eta eztea komeni da, eta gaur horretarako xetarte hartuko dugu.
Bai, eta osasuntzu jateko, osasuntzuak diren elikagaiak erostea ezinbestekoa denez, dietista, nutrizionistaren aholkua entzutea izango dugu honena. Alazne, Agirre Zabalaga, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Aber ze iruditzen zaizun, oialezko poltsarekin batera betaurrekoak eramaten baldin baditugu erosketaren puntu horretara, ze janarien etiketak sekulako informazioa ematen dute, baina hoiek irakurtzeko eta ondo irakurtzeko betaurrekoak ezinbestekoak dira, zer oso letra txikia gartzen diete, ezta?
Bai, azkenean legediak permititzen duen, baimentzen duen letrari txikiena erabiltzen dut askok, ontziak ere txikiak dialako, edo hizkuntza askotan jartzen dituztelako, edo zerbait iskutatu nahi dutelako.
Hoiek izan litezke arrazoiak. Baina etiketa hoietan lortzen dugunean irakurtzea bi informazio mota etortzen dira, ez da?
Bai, alde batetik handazkau osagaiak, eta bezatik agatik handakau taula nutrizionala edo nutrizio baloreak ematen dizkigun taulak. Jende gehienak nahi konsultara etortzen zaiten ez nahi kau jaten dut eta ekartzen dut taula. Nahi taulak informazio askorik ez dit ematen.
Taula hori da semaforo itxura daukan taula hori, ez?
Taula hori da gehiago datorrena kaloriak, energia, kaloriatan eta kiloiuletan, zenbat gantz duen, zenbat proteina dituen. Taula bat jende gehienak horrela juten dana ikusta zenbat kaloria dituen produktu batek. Eta horrek askotan atzera egiten diguna. Eta guri nutrizionistoi askotan ez digu informazio gehiegi ematen. Nik ikusten balen badet arroz ontzi baten tabla nutrizionala zenbat kilokaloria dituen ni badakit 301 kilokaloria 100 gramoko izango dituela arroza delako. Hau da, horrek ez dit informazio berezirik emango, baina bai osagaiak arroz hori bera utzikan den edo gehitu dizkioten, ezagita azukre berezin bat datorrelako barazki batzuekin astuta edo glutamato monosodikoa gehitu dioten gehigarri bezala zapore gehiago mateko eta guk pixka bat engantzatzeko, informazioa gehiena guretzako osagaietan dator.
Hortaz, aukeran osagaiak begiratzea izango genuke onena.
Lehenengo pausua bai.
Hori da. Eta osasuntsua eta segurua ez dela gauza bera, hori ere azpimarratzea komeni, ez?
Hain, noski, guk kontsumitzen dagoen guztia, merkatuan dagoen guztia izango genuke industriatikan datorrena segurua da. Hau da, guk hartzen ditugun gehigarriak eta segurua dira, kontrol asko pasa dituzte. Horrek ez du esan nahi, gure osasunarentzat, bai segura da, hau da, horrek ez gaitu hilko printzipioz gehigarri horrek, hau da, ez gara intoksikatuko, baina horrek ez du esan nahi, gaieta horiek, gehigarririk gabeko gaieta horiek osasuntsua direnik, edo gehigarria dutelak. Da, gehigarria printzipioz ez dira arazoak izaten.
Gure inguru honetan, merkatura iristen den oro izango litzateke segurua.
Segurua bai.
Bai, baino ez beti osasuntsua orduan.
Ez, hori da.
Jatorriari begiratzea komeni da, non di datorren, hurbilekoa den, urrunekoa den?
Bai, noski, inguru giroari gabe giratzen, damakigu oialesko poltza bat edo gure karrotxo bat erosketa egiteko, baina gero eta ekartzen ditugu, ez dakit, Marruekoko sardinak. Ba, zergatik ez ditugu hemengo kostaldean fabrikatutako sardina lata batzuk erosten. Ba, azkenean hori ere, kilometro zero deitzen zaion hori ere, bai inguru giroari, bai hemengo diruari, nutrizionalki prinzipio se lukete desberdintasun gehiagia izango Marrokoseko sardinak edo kantauri isurialdekoak, baina bai beste aspektu askotan begiratuta, bai izan daike ekonomiari gure dirua hemen ari garela uzten eta ez arabidaltzen adibidez. Eta bai inguru giroa ari dagokionez, ba berdin, ba zenbat kilometro egin behar ditu osagai batek.
Hor, Alazne, gauza bat kontuen hartu behar dugu askotan, bai taula nutrizionala edo osagaiak edo hartzen ditugunean iruditzen zaigu, agian ez dagoela informaziorik, ezin dugula jakin hori interpretatzen, baina gauza simple batzuk jakitearekin asko jakin dezakegu. Adibidez, osagaiei begiratuta, aipatu izan duzu, bost osagai baino gehiago baldin baditu adibidez, erne ibili behar dugula.
Bai, printzipioz ikusi da, bost osagai baino gehiago baldin baditu, ziurrazki osagaien artean, ba, komenigarria ez den zerbait izan dezakela. Egia da ere, ultra izoztuta dauden barazki menestra edo nazketa tartzen baldin badegu, izan ditzazkela, dena barazkak izatea eta bost baino gehiago izatea, bai noski, salbu espenak daude. Baina, printzipioz, bai, atentzia egitu beharko digute, bale, lehenengoak batez ere, ze osagaidian bostoiek eta zer dian zaltzen digutena. Hau da, guai balin bagea, indioiar este bete bat erosten, bai, pitsuga de pau eta horrelakoak oso modan egoten diana jendea zaintzen abienean, ze ari gara erosten. Benetan, indioiar bularki ari gara erosten, edo behiratzen bali badago osagaietan indioiar bularki 160 bakarrekan dago, eta gero atzetik handator, patata almidoiak, estabilizantea, gauza askoz gehiago, ba, benetan interesatzen eta eskigunak guk indio jarra nahi dugulako jan.
Hortaz, prozesatuetan eta interesgarria iruditu zait ikasin idatzi duzuen artikulu hori, pista horrekin. Etxean nola egingo nuke?
Bai, azken finean oso garbi egiten zait, atera zenean merkatura estebia zuen maionesa bat. Eta esaten zuen nola estebia, nik etxean nola egiten dut da maionesa, olioa, arrautza, ozpina, olimoio bezende bat, ba bueno, gero erdator bakoitzan etxe bakoitzeko, baina oinarria da olioa eta arrautza. Non dago azukrea estebia saldatu behar izateko? Kontuana da, saltzen diguten ontziratutako maionesa bat erosten dugunean horrek bai dara makila azukrea. Hau da, normalean egoten da soja olioarekin eginda, eta beste produktu atzoituk etxien ez ditugunak azteko, eta gero azukra egiten zaio, eta horren enpresa honek innovatu nahian egintzen nahi zantzan azukra estebia gatikan aldatu.
Hor, azukreak uste dut, atal berezia behar duela, osasunerako mundu erakundeak zerra holkatzen duen, eta prozesatuek zer jartzen duten ikusita, tarte berezi bat, ez, Alazne?
Bai, azukre gaur egun arazoi kandinetarikoak, behar bada gantzarekin bildur gehiegi sartu digute, eta gantzak adi egon beharko genuke prozesatuetan dagoen gantzan, eta ez behar bada elikagaiak berak dakarrena, hau da, ez delako berdina, konsultan askotan gomete da, arkumea, horrek gantzpila bat du, bai, baina arkumea jaten dugu urtean zenbat aldiz, zenbat jateko gai gara, eta gero jaten dugun horrek zenbat azetzen gaitu. Bai, ez dana da, pixka bajan da, nahikoa dut, edo asko azetzen hau, eta bete egiten hau. Baina, karo, beste likagai batzuk behar bada prozesatuak gantzorik gehitua dute, hasiko naiz patata prejituekin sartzen, hasiko naiz frijituak dauden ba, kroketak eta gauza askoekin sartzen, eta hor behar bada arkuma batek bezain besteko gantza daukagu, baina ez digute ezberdin azetzen, ez daukagu gaskos gehiagotan jateko ditura dugu, orduan gantzarekin bai sartu digute behar bada beldurra, gaizki saldu dugu orain arte nutrizionalkin ikuste dut, eta orain gantzarekiko pixka bat kostatzen ari zaigu hori kontsultan lantza, esatea ez beldurtu aguakatearen gantzarekin edo oliba olioaren gantzarekin edo esnekien gantzarekin printzipioz ez beldurtu, baina goazen azukra begiratzera. Orain arte beldurra ez ditugutena sartu eta behar barak kolesterolari gehiago eragiten diona.
Eta hor, azukrearekin amaitu baino lehen kontuen hartu behar dugu azukrea ez dela azukre hitzarekin agertzen dena bakarrik.
Osa, ez da?
Osarekin bukatzen diren guztiak ere azukrea direla.
Jarabe guztiak, sirope estilora ere saltzen dizkigutenak, eta gero askotan produktu ekologiko eta naturalagotan saltzen dira zuku bezala. Hau da, zagar zukua edo limoi zuko dute gaituta, eta azkenean OMS-eko munduko osasun erakundeak esaten digu, zuku bihurtutako edozein fruta zuku bihurtzen denean, azukre bezala sartzen dela gure gorputzea azukre kantitate, orduan printzipioz hori ere gutxitu edo ekidin egin berko genukeela.
Hortaz, zukua baina hobea fruta naiz eta beti aurrekin borrokan ibili behar.
Uste duguna baino beto jaten dute umeek fruta, behar badez diegu eskaintzen. Nire inguruan azken aldian konturatzen izan da, eta nahi bi haur txiki ditut, eta haiei fruta eskura jarrita, eskenita, guk beraien aurrean janda, beraiekin fruta dendara junda, beste osasuntxoak ez diren elikagaiak gertutekan kenduta. Hau da, noski, guztiok gaieta batzu meriendatu edo zagarroan meriendatu ia denok behar bada gaieta aukeratuko genduzke eta umeek ere bai noski. Baina gaietaiek etxetekan kentzen baditugu eta aukeren artean baldin bada zagarra edo platana edo mandarinak orain gara iran ditugunak, berdin digu ze fruta jaten duten.
Gui galletak, alazne. Mine egin dut. Ez dago galleta honik irakurri dut artikuluan.
Ez dago galleta osasun txurik.
Eta ala da?
Ez dago, eta ala da. Eta ala da. Jendaz osaten dit, jo ez, baino basikoak ez, galleta maria bat. Galleta maria bat edaka euneko 20 azukra, euneko 10 gantza, eta azukre ez bada ere, irintxuriz egin da dago, ia beti. Orduan, ez da osasuntxua. Momentu puntual batean gaieta jan behar dugula, hobeto gaieta maria bat jan, ba txokolate ez bildutako edo zen gaieta jan baino. Mm-hmm. Baina askotan pentsat jakitea ez dela osasuntxua. Orduan ja beste ikuspuntu batekin ikusiko dugu. Askotan arazoak agulako elikagaiakin, iruditzen tegula osasuntxua dela. Ez da, jakin, nik ere noixean main gaietan bat jan dezaket, baina badakit ez dela osasuntxua, orduan aukeratuko dut, ze gaieta jan, ze momentutan jan, norekin konpartitu momentu hori, edo beste ikuspuntu batekin ikusi. Arazoena, bueno, ez baino gaieta maria ematen diot, bueno, ez azukrerik gabeko gaieta ematen diot, bai, ez azukrerik ez du baino zer du horren ordainetan, segurazki gozogarri edo edulkorante pila bat.
Galletekin batera txokolateare aipatu duzu, eta hor, zalantza bat sortzen zaitalaznez, txokolatearen osagaia begiratzen hasita, kakaoa izan beharko luke lehenengoa, eta sarritan azukrea da.
Sarritan, ja, dinetan. Esnearekin doazen txokolatekon letxe, esnedun txokolateak diren guztien lehenengo osagaia. Ez dugu esan lehen osagaietan zerrendan datozenean lehenengoa dela gehien dagoena, bai, hori legadi aldetikan behartuta daude. Horregatikan osagaiak ikusten dugunean txokolate batean eta lehenengo osagaia azukrea denean, behar bada apalean utzi beharko genuke eguneroko konsumorako gutxienez. Ze pasatzen den txokolatearekin, bere osagai bereziena kakaoa da, eta kakaoak bai ditu ikusi da ikerketetan, printzipio ba, antioxidanteak eta baditu propiedade batzuk, baina propiedade horiek izateko txokolate horrek gutxienez 160%-ak kakaoa izan behar du. Bai, eta horiek argi eta garbi jartzen dute txokolateetan zenbat duen kakaoa. Garai bateko txokolate normal beltzak, puroak eta ez dunean jartzen zenbat, atzeran begiratzen ez du jartzen du kakao minimo, 140%-ak inguru ibiltzen da. Ba, oso itut alema gode, ez nedun txokolate batera, ba, lehenengo pausua horra izango litzake, baino abia puntua hori izan da ere, jomuga izan da dila, gutxienez 160%-ra, ala ere azukre kantitatean ekondua dute, gutxienez 180%-a, 180%-a, potentia dia, baino gustua ere hartzen zaie. Txokolatea da gustatzen zaie, kakaoa da gustatu behar zaiguna, o beharko litzaigukena, eta ez azukrea.
Uste dut, Euskal Herrian gustatzen zaigula baita ere asko gatza, alazne.
Euskal Herrian erabilizan dana da, behar bada, peninsulako beste leku batzutan, espeziak eta erabilidean bezala, hemen gatza erabilizan da konserbarako. Bai, elikagai galkorrak edo perezeruak geanak mantentzeko modu bat izan da gatza. Orduan, zapore horrek eramaten gaitu. Hala ere, ikusi da, gatza eskuz botatzen deguna baino gehiago dala elikagai prozesatuetan jaten deguna, adibidez galletetan, adibidez
ketchupean.
ketxupean, saltxatan orokorrean, tortitatan, hartu tortitak, arroz tortitatan, flauta, ogia, asko gutxitu bada ere, ogibarratan dagoen gatz kontuia da, oraindikan gatz iturri garrantzitsua dagugan, gazta, noski, eta horrelako produktu prozesatuetan gatzakantea urdai azpikoa eta estete guztiak, baino bai atentzia ditzen du gauza gozo batzuetan ere gatza badagoela, adibidez, gaietak. Mm-hmm. Beste puntu bat gaietantzako, beste negatibo bat.
Eta zenbat, bueno, aurrekin erosketak egitera joatea komeni da, eta erakustea aurrentzat jartzen duen proiektu horiek ez direla osasungarriak.
Ni ia beti juten ez alabekin erosketak egitera. Kontziliatzeko modu bakarri izaten delako maiz. Eta askotan zaiatzen ez lako merkatuan behaik ikusten nondik handatorren. Ba, produktua nola eskatzen den. Gazta askok ez dakit xerra nondik handatorren nola mostutzen duten petxuga bat, nola garbitzen duten, nola fruta ikustea, barazkia, baserritarrak bisitatzea. Menzorta hondia daukagu normalean herretan, igual ni naiz suerte duna zarautzen merkatu oso importantea daukagulako, baino baserritarrekin garaiko produktua ikustea, produktu freskoa ikustea, hori oso garrantzitsu erintzen zaitu Mekiko. Eta baita ere, supermerkatura joan behar denean, jakitea zer den egunerokorako eta zer ez dan. Hau da, momentotzen behar bada eskatuko dute, noskin nireek ere eskatzen dute, baino beti ezin da bai esko esan, beste gauza askotan ez esko esaten diogun bezala.
Orduan, galletak egon behar dute, baino goiko armarioan, ez, Alazne?
Ez, enaiz etxean zartzekoen aldekoa, galletak eta horrelako produktua. Gu geuri, elduoi, momentu puntualetan, jakinda ere, galleta hori jan behar ez degula, tentazio hori eustea zaila egiten zaigula, daukagun elikadura emozional baten ondorioz, aur bati ezin dio hori exigitzea ez da erresa, o sea, ez da bidezkoa guk lortu ezin deguna ume bati exigitzea, eta hori gaina hasietiko beste artikulu bada etiketekin batera jartzen duena titularrak Ainhoak lagunduko didazu esaten du aurrei gu geure buruari baino gehiago exigitzen diegu aurrei.
Bueno, ba horrekin geratuko gara. Ezakizun nola dagoen web WhatsAppa, oraintxe. Jendeak galdetzen dit nola duen izena artikuluak. Janarien etiketak nola irakurri. Hori da, ikasin.
Hasi ezin,
barkatu. Idatzi duten artikulua, Alazne Agirizabalaga dietista nutrizionistak eta hasi eziko gure lankidek. Alazne, eskerrik asko, Ainhoa Azpiratz, zuri ere bai. 15 egun barru izango gara, berriz ere hemen.